Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Nënshkruhet koalicioni parazgjedhor mes listës Ibrahim Rugova dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Familja Rugova del kundër Isa Mustafës dhe lidhjes demokratike aktuale. Serbia kundër daljes së serbëve në zgjedhjet e Kosovës pasi sipas Beogradit nuk janë plotësuar kushtet. Dënohet me një vit e gjysmë më burg me kush në Gjadanci për dëmtim të buxhetit kur ishte në postën e kryekuvendarit. Muslimanët të përballen vetëm me militantët, tha Barack Obama në Indonezi. 10 mijë student protestojnë në Londër, demonstruesit sulmojnë selinë e Partisë Konservatore në pushtet. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, kryesuesi i listës, Dr. Ibrahim Rugova, Uk Rugova, dhe nënkryetari i parë i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala, kanë nënshkruar marrëveshje koalicioni. Ata thanë se kjo marrëveshje paraqet vazhdimsinë e partneritetit politik që kishin arritur në dhjetorin e 2004-s, presidenti ndjer Ibrahim Rugova dhe kryetari i Aleancës Ramush Haradinaj. Nga Prishtina ulsi të sjell Zjadin Gashi.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lista Ibrahim Rugova kanë formalizuar marrëveshjen e koalicionit. Nënkryetari i parë i AKs, Blerim Shala dhe kryesuesi listës Rugova, Uk Rugova, thanë se marrëveshja paraqet një vazhdimsi të partneritetit të lidhur në dhjetorin e vitit 2004 ndërmjet presidentit të ndjer Ibrahim Rugova dhe kryetarit të AKs Ramush Haradinaj. Për të dhënë pamjen vazhdimësisë së këtij partneriteti, edhe marrëveshja sotme është nënshkruar në rezidencën e presidentit Rugova. Kryesuesi listës Rugova, Uk Rugova, tha se kjo listë nuk ka dalë nga LDK-ja.
Ne nuk jemi duke përfunduar në AK. Ne jemi lista Dr. Ibrahim Rugova, që siç kemi thënë më herët jemi pjesë LDK-s, por fatkesisht kanë qenë gjitha dyert e mbyllura që të kemi mundësi që të prosperojmë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Andaj kuptohet që politikisht janë disa momente kur njeriu duhet të gjejë zgjidhje dhe duke pasur parasysh marrëveshjen e mëshme që presidenti Rugova pa bërë me kryeministin Haradinaj, ne kemi parë të rrugës se sërish të afrohemi së bashku me këtë subjekt.
Pasi që afati i koalicioneve ka përfunduar, lista Rugova parashihet të përfshihet në kuadër të listës zgjedhore të AK-s. Blerim Shala tha se bartësit e kësaj liste zgjedhore do të jenë Ramush Haradinaj dhe Uk Rugova. Shala është shprehur i bindur se ky koalicion paraqet një peshë të re politike në Kosovë.
Ne do të synojmë përmes këtij koalicioni parazgjedhor që po lidhim sot me listën Dr. Ibrahim Rugova të fitojmë zgjedhjet e 12 dhjetorit të këtij viti dhe të krijojmë qeverinë e përbashkët.
Para se lista e Rugova të lidhte koalicion me AK-n, është zhvilluar dhe një takim ndërmjet kryetarit të LDK-s Isa Mustafa dhe Uk Rugovës. Mirpo oferta e Mustafës që vetëm Uk Rugova të përfshihet në listën zgjedhore të LDK-s nga Uk Rugova dhe familja presidentit të ndjer është refuzuar dhe është cilësuar si poshtruese. Madje familja Rugova ka reaguar edhe përmes një komunikate dhe ka cilësuar politikën e Isa Mustafës dhe kryesisë së re të LDK-s në kundërshtim me politikën rugoviane. Më pas edhe kryesia e LDK-s ka reaguar duke shprehur keqardhje për qëndrimet e familjes Rugova dhe i ka përsëritur Uk Rugovës ftesën dhe ofertën që të përfshihet në listën zgjedhore të LDK-s. Sidoqoftë, Rugova tha se tash për tash ai do të vazhdojë me AK-n, por duke ruajtur antarësinë e listës që drejton si pjesë të lidhjes demokratike të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Pas incidentit të mbrëmshëm në televizionin Klan Kosova, ku është raportuar se ishte deputeti i Kuvendit Kosovës nga Lidhja Demokratike Dardanis Ganigesi ka ndërprerë dhunë shëmbajtjen e një debati, ka reaguar vetë zoti Gezi duke thënë se akuzat e autorit të emisionit Baton Agjiu nuk janë të vërteta. Por Agjiu në një prononcim për programin ton thotë se veç fyrjeve të shumta zoti Gezi ka kërcënuar edhe me vdekje. Ollësit nga Prishtina e sjell Arton Konushevci.
Drejtuesit e televizionit Klan Kosova kanë njoftuar mbrëmse Gani Geci, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lidha Demokratike e Dardanis, ka ndërprerë si thuhet dhunshëm mbajtjen e një debati në këtë medium dhe ka kërcënuar drejtuesin e emisionit Baton Haxhiu. Autori i emisionit Zona e Debatit, zoti Haxhiu, thotë se incidenti është shkaktuar për faktin se zoti Geci nuk ka qenë i ftuar në debat.
Ne kemi bërë ftesë katër partive politike dje dhe në zyrë 45 minuta para emisionit kemi pasur zotin Gani Geci që ka ardhur në bufetin e Klan Kosovës. Çuditërisht, kur kanë ardhur të gjithë mosaferët, ai ka thënë që edhe ai do të jetë pjesë e misionit. Unë thash nuk je i ftuar dhe nuk mund të jesh pjesë e misionit. Ai është çudhe, është kërcënuar dhe ka hyrë në studion ku mat dhe ka bllokuar derën dhe i ka pamundsuar të tjerët hynë. Dhe ka pas një përleshje verbale e cila për pak nuk është shëndruar në një incident më tënë.
Mirë pa antari kryesisë LDD-së Gani Geci, gjaditës e sot me kam bajtu një konferencë për gazetar dhe ka hedhur poshtë deklaratat e Zotit Haxhiu. A i thëtë se me gjitha të ka qeni ftuar në emision.
Jo, e na ka voftesën, shkojnë në napë, se s'ka marrë të ju. Për pas në klanë që kemi pastis.
Haxhiu tha se përleshjet dhe fyerit verbale kanë zgjatur më shumë se 15 minuta dhe se sipas tij Geci e ka kërcënuar atë edhe me vdekje.
Ai ka qenë jam armatozëm ndërmjet nesh, ka qenë organizatori Klan Kosovës i cili e ka vendosur dorën mrapa shpinës tij dhe e ka parë objektin i cili ka qenë i metalt. Natyrisht, ajo është kërcënuar edhe me fjalët që dëvras.
Geci ka thënë se në kohën kur ka qenë i pranishëm në hapësirat e televizionit Klan Kosova, nuk ka qenë i armatosur, por përndryshe, thot ai, ka leje për të mbajtur armë.
Unë kam armën me leje dhe aty kur kam hi nuk e kam pasë, kam pasë në kërë.
Geci shpjegoj gjithashtu se me kërkesë të Klan Kosovës javën e kaluar në një takim të përbashkët me përfaqësuesit e 5 subjekteve politike parlamentare dhe autorin e emisionit është dhënë një listë me tema që do të diskutohen deri në ditën e heshtjes parazgjedhore. Sipas Gecit, Haxhiu ka thënë se tani etutje partitë politike do t'i caktojnë vetëm mysafirët që do të marrin pjesë në debat dhe se të 5 partitë parlamentare do të jenë rregullisht pjesë e debateve, ndërkaq nën kryetarja e Aleancës Kosova e Remi Moza Kusari Lila, e cila së bashku me 3 kolegë të tjerë nga 3 partitë politike ka qenë ftuar në emision, thotë se zoti Geci është parë para fillimit të emisionit duke e ofenduar, siç thotë ajo, moderatorin e emisionit Baton Haxhiu.
Në momentin kur un kom hy para se filloj gjirimi, ai ka qenë një disponim konfliktuos, në fakt duke shuar dhe duke fyer moderatorin e Klan Kosovës, zotin Baton Haxhiu, për faktin se ishte kontestueshme ftesa e për përfaqësuesin e LDD-s.
Edhe policia e Kosovës e konfirmon rastin, por nuk i ka mohuar e as pohuar njoftimet nëse zoti Geci ka qenë i armatosur. Zyrtari për informim Brahim Sadriu shpjegon.
Policia e Kosovës është paraqitur në këtë rast dhe i ka ndërmarrë gjitha veprimet e nevojshme policore, edhe në konsultim me prokurorin në rast se është cilësuar si kanosje dhe sipas urdhrit të prokurorit kjo lëndë shkon në procedurë të rregullt.
Organizatat që merren me të drejtat e gazetarëve në Kosovë kanë reaguar ndaj siç thuhet incidentit të shkaktuar nga ish deputeti Gani Geci në studiot e televizionit Klan Kosova. Asociacioni Gazetarëve Profesionistë të Kosovës ka dënuar ash për këtë rast dhe i ka konsideruar veprimet e tilla si ndërhyrje dhe pengesë flagrante në punën e medjave dhe gazetarëve. Rasti bëhet edhe më i rënd pasi që ka për protagonist një ish deputet. Edhe Unioni i Gazetarëve të Kosovës e ka dënuar incidentin duke vlerësuar se këto veprime janë një mesazh dhe porosi e qartë se në çfarë gjendje të rënd është vënë puna e gazetarëve dhe një dëshmi e gjallë degradimit të lirisë së shprehjes dhe lirisë së medjave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare thonë se raporti i progresit i Komisionit Evropian i publikuar dje nuk flet për ngjecje, por se përmend shqetësimet dhe sfidat, të cilat siç zotohen ata do të trajtohen për gjatë vitit të ardhshëm. Partitë politike dhe organizatat joqeveritare në Prishtinë ndërkaq vlerësojnë se dokumenti i Komisionit Evropian dëshmon mungesën e angazhimit të institucioneve në eliminimin e kritikave që dolën nga raporti i vitit kaluar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Zyrtarë të Qeverisë në Dorëheqje të Kosovës thonë se raporti si vjet më i progresit të Komisionit Evropian për Kosovën është më i mirë se sa i vitit të shkuar, gjë që sipas tyre dëshmon angazhimin e institucioneve kosovare në përmbushjen dhe eliminimin e vërejtjeve që dolën nga raporti i progresit të 2009-s. Edhe pse mungesa e vullnetit politik për të luftuar korrupsionin, problemet lidhur me krimin e organizuar, mungesa e lirisë së shprehjes dhe ndërhyrjet politike në procesin e riemrimit të gjykatësve janë disa nga vërejtjet kryesore për Kosovën, të cilat u paraqitën gjatë së martës në Bruksel. Ministri për Integrimin në Dorëheqje Besim Beçaj tha se raporti i progresit nuk flet për regresin e Kosovës.
Ju shihni në raportin e vitit kaluar që flitet për adoptimet e legislacioneve shumëshëm, këtë vit nuk flitet për sfida dhe shqetësimi në adaptim të legislacionit, por flitet për pjesën e implementimit, do të thotë kemi një progres të theksuar në këto.
Tha Beçaj për të shtuar se për të eliminuar problemet që ceken në raportin e progresit, ekzekutivi kosovar do të hartojë një plan të veprimit që do ta zbatojë gjatë vitit të ardhshëm.
Nuk është raporti fundit i progresit, ne presim edhe raportet e tjera, sigur se po ndodhë për vendet e rajonit, dhe presim që në mënyrë substanciale, në mënyrë të vazhdueshme, të adresojmë të sfidat deri në momentin kur Kosova do të merë notën e përgjithshme maksimale e cila nevojitet për të hyrë në Unionin Evropian.
Një vlerësim krejt ndryshe nga vlerësimi zyrtar për raportin e progresit e kanë dhënë partitë politike dhe organizatat joqeveritare në Kosovë. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti tha se autoritetet përgjegjëse në vend nuk kanë treguar përkushtim në përmirësimin e kritikave që dolën nga raporti i progresit të vitit të shkuar.
Ndërmjet këtyre dy raporteve të progresit, qeveria e Kosovës më parë ka qenë pjesë e problemit sesa pjesë e zgjidhjes.
Instituti Demokratik i Kosovës ndërkohë shpreh ushqetësimin lidhur me kritikat për luftën kundër korrupsionit që dalin nga raporti i fundit i progresit. Esat Mazreku nga KDI ja shpjegoi.
E tërë puna e OSHE-ve dhe e mediave në avokim për përmirësimin e mekanizmave në luftë kundër korrupsionit ka hasë në vetë shurdhë këtë vitë dhe kjo pikërisht për shkak të mungesës së vullnetit politik. Një fakt ky që përmendet përgjatë gjithë raportit të progresit dhe në shumicën e fushave.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Albana Isufi.
Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Nexhat Daci, aktual ish-kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, është dënuar sot me një vit e gjysmë në burg me kusht, por nëse gjatë kësaj periudhe ai bën ndonjë shkelje penale do të futet në burg. Po ashtu gjykata ka marrë vendim që Daci për 2 vjet rresht të mos ushtrojë asnjë funksion publik. Ai u dënua për veprën që ngarkonte atë për blerje të syzave dhe rregullimin e dhëmbëve me fonde publike derisa ishte kryetari i Kuvendit të Kosovës. Ndërkohë ish-këshilltari i tij Ahmet Alishani u dënua me 6 muaj burgim për shkak se kishte ndihmuar Daci në kryerjen e veprës së tij. Lidhja Demokratike e Dardanisë ka reaguar pas këtij vendimi, duke kritikuar sistemin e drejtësisë se nuk është i pavarur. Kjo varti po ashtu e quajti këtë vendimin si të montuar dhe të motivuar politikisht. Gjykata e Qarkut në Penë, një panel të përbërë për një gjykatësi kosovar dhe dy gjykatësve të Euleksit, shpalli fajtor Vukmir Cvetkoviçin për krimet të luftës dhe e dënoi atë me 7 vjet burgim. Në një njoftim të Euleksit thuhet se Cvetkoviçi është shpallur fajtor për dëbimin e një familje nga komuna e Klinës, duke i urdhëruar ata që të dilnin nga shtëpia e tyre dhe të largoheshin nga qyteti, si dhe për djegjen e shtëpive të dy familjeve në fund të muajit mars të vitit 1999. Në atë kohë Cvetkoviçi ishte pjesëtar i policisë serbe. Qeveria e Serbisë ka vlerësuar se nuk janë përmbushur kushtet që ti thëra serbët për të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Qeveria e Serbisë konsideron se është domosdoshme që përmes rrugëve të dialogut Beogradi dhe Prishtina sa më shpejt që të jetë mundur të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për çështjen e Kosovës, e cila do të ishte pranueshme për të dy palët dhe do të sillte pajtimin historik serbo-shqiptar, thuhet në një njoftim të qeverisë serbe. Por kryetaria e Kuvendit të Serbisë Slavica Dejanović ka thënë se shteti serb duhet i sugjerojë serbëve të Kosovës që vetë të vendosin nëse duan ose jo të marrin pjesë zgjedhje. Njerëzit që jetojnë atje më së miri e dinë se si ndjehen. Ata duhet të ndërmarrin hapa përgjegjës ndaj familjes së tyre dhe të vendosin vetë, ka thënë Slavica Dejanović. Në anën tjetër, shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Beograd, Vincent Dezhert, tha se është mirë që qytetarët të marrin pjesë në zgjedhje me çfarë ashtu mund vendosin për fatin e tyre. Protestuesit kanë hyrë në selinë e Partisë Konservatore në Londër, ndërsa 10 mijë student po protestonin kundër rritjes së tarifave të shkollimit. Grupe të rinjësh kanë thyer dritaret dhe kanë hyrë në sallën e pritjes, ndërsa të tjerët u lëshuan nga kulmi brenda objektit. Raportohet për 8 persona të lënduar. Më shumë se 50.000 njerëz, kryesisht student, demonstruan parësisht kundër planeve për rritjen e kostos së studimeve në universitete deri në 9000 sterlina, tarif kjo 3 herë më e lartë se sa e tanishmja. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton shprehu pak kënaqësi se vendimi i Izraelit për ndërtimin e vendbanimeve hebraike ka bllokuar bisedimet e paqes në linjen e mesme, por ajo tha se përfundimet pozitive ende janë të mundshme. Clinton foli në Washington në prag të bisedimeve me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Kryeministri britanik David Cameron ka ftuar Kinën të fillojë reformat politike që sipas fjalëve të tij paraqet mënyrën më të mirë për krijimin e stabilitetit shoqëror dhe rritjes së vazhdueshme ekonomike. Këto komente David Cameron i ka bërë në Universitetin e Pekinit pas takimit me presidentin Kinës Hu Jintao.
The rise in economic freedom in China in recent years has been hugely beneficial to China and to the world.
Rritja e lirive ekonomike viteve të fundit në Kinë ka qenë shumë e favorshme për Kinën dhe botën. Besoj se kjo do të shpihet drejt hapjes më të madhe politike të Kinës, ka thënë Kamerun. Grupet për të drejtat e njeriut po akuzojnë qeverinë çeke se ka dështuar të ndalojë vendosjen e mira fëmijëve të shëndosh rom në shkollat për persona me aftësi të kufizuara mendore. Grupet për të drejtat e njeriut në një letër drejtuar Bashkimit Evropian në Prag thanë se Çekia nuk ka përmbushur vendimin e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut kundër kësaj praktike. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Liru, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Raportet mes Islamit dhe Shteteve të Bashkuara ishin një nga elementet kyç që presidenti amerikan Barack Obama adresoi në Indonezi, vendi me numrin më të madh të popullsisë muslimane në botë. Duke folur para një publiku që përbëhej kryesisht nga studentë Universitetit të Jakartës, Obama pranoi se marrëdhëniet me botën islamike mbeten të trazuara.
We have made some progress, but we have much more work to do. Innocent civilians in America, in Indonesia and across the world are still targeted by violent extremism.
Kemi bërë përparim, por kemi shumë tepër punë për të bërë. Civilët e pafajshëm në Amerikë, në Indonezi dhe në të gjithë botën janë ende cak i ekstremizmit të dhunshëm. E kam bërë të qartë se Amerika asnjëherë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë në luftë me Islamin. Të gjithë ne duhet punojmë së bashku që të mundim Al-Qaidën dhe bashkëpunëtorët e saj, të cilët nuk mund të pretendojnë se janë udhëheqësit e ndonjë feje, e sigurisht nuk janë drejtuesit e një besimi të madh siç është ai Islam. Ata që duan të ndërtojnë nuk duhet i japin hapësirë atyre që duan të shkatërrojnë. E kjo nuk është detyrë vetëm e Amerikës, tha Obama. Komentet e presidentit amerikan vijnë 17 muaj pas fjalimit të tij të ngjashëm në Kairo, ku foli për një fillim të ri mes Shteteve të Bashkuara dhe botës islame. Obama e pranoi faktin se shumë çka nga ato që ai ka artikuluar nuk janë zbatuar, por shtoi se një fjalim i vetëm nuk mund të zhbëjë vit antagonizmi. Në fjalimin e radhës ishte element sfidues thirrja e Obamës që vet bota islame të përballet me militantët dhe të mos pres vetëm nga Shtetet e Bashkuara. Obama në këtë kuptim e sheh Indonezinë si një shembull për pjesën tjetër të botës. Ai e përshkroi Indonezinë si demokraci në zhvillim e sipër, me një ekonomi në rritje dhe si një vend musliman tolerant ndaj besimeve të tjera fetare. Këtë cilësi të fundit ai e krahasoi me vlerat ku bazohet vet Amerika.
We are two nations which have traveled different paths. Yet our nations show that hundreds of millions who hold different beliefs can be united in freedom under one flag.
Ne jemi dy popuj që kemi kaluar në përrug të ndryshme. Njëherësh vendet tona janë dëshmia e saj se qindra miliona njerëz me bindje dhe besime të ndryshme mund të qëndrojnë të bashkuar në flamurin e lirisë, tha Obama. Por një vit e gjysmë nga fjalimi në Kairo, Obama ka humbur shumë nga populariteti që gëzonte në botën muslimane. Arabët në veçanti kanë qenë të zhgënjur nga paaftësia e Obamës që të shënoi përparim konkret në konfliktin izraelito-palestinez, si dhe politikat e tij në Irak e Afganistan shihen si vazhdimsi e politikave të George Bushit. Një pak ditë më parë, dy autor të njohur në revistën Foreign Policy. Vështirësitë në procesin e paqes në lindjen e mesme, Obama nuk i la pa përmendur dhe në fjalimin në Jakarta.
In the Middle East, we have faced false starts and setbacks, but we have been persistent in our pursuit of peace.
Në lindjen e mesme jemi përballur me fillime false dhe prapaktheu, por kemi qenë këmbgulës në qendrimin ton drejt paqes. Izraelitët dhe palestinezët kanë rifilluar bisedimet e drejtpërdrejta, por mbeten ende shumë pengesa. Nuk kemi iluzione se paqja dhe siguria do të arrihen lehtësisht. Askush nuk duhet të vënë në dyshim se Amerika do të bëjë gjitha përpjekjet që të arrihet rezultati i duhur në interes të gjitha palëve të përfshira, në interes të dy shteteve, Izraelit dhe Palestinës, që duhet jetojnë në paqe mbi njëri tjetrit. Ky është qëllimi ynë, tha Obama. Madje presidenti amerikan, angazhimet e tij në raport me botën islame nuk mbeti vetëm te deklaratat. Në Jakarta ai vizitoi xhamin Istiklal me madhen Azin Yüklüdore.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku ekspertët dhe drejtuesit e disa gazetave në këtë vend kanë quajtur real pjesën e raportit të Komisionit Evropian për Mediat. Sipas tyre, përveç presioneve, mediat po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mediat në Maqedoni mbeten të ndara në baza etnike dhe politike ndërsa autocenzura po merë shtrirje gjithnjë më të gjerë. Procesi i licencimit të transmetimit influencohet fortën nga interesat politike dhe ekonomike. Pronësia e gazetave nuk është ende transparente. Akuzat për shpifje ndaj gazetarëve të veçantë me gjoba të rënda mbeten shqetësim. Kërcënimi i gazetarëve të cilët përballen me presione dhe kërcënime politike është poshtë një shqetësim serioz. Këto vlerësime përmban raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë në pjesën e mediumeve. Fami Bajrami, kryeredaktori i gazetës Koha e Re, mbështet plotësisht në konstatimet e këtilla. Ai thotë se përveç presioneve, mediat në Maqedoni po përballen edhe me ndërhyrje brutale nga ana e pushtetit përmes inspeksioneve të ndryshme për të heshtur kritikat e tyre ndaj pushtetit. Bajrami thotë se raporti i Komisionit Evropian është edhe një dëshmi për gjendjen katastrofale në të cilën ndodhen mediat.
Mediumet u dëshmuan se janë robër të qeverisë. Rria e brutale në gazetën Koha e Re dhe në disa media tjera në vend ishin kulmi i demagogjisë të kësaj qeverie. Kjo dëshmon se liria e gazetarit ose është e kufizuar ose e cenuar. Qendrat e fuqisë gjithnjë më shumë zhvillohen në gjitha sferat, po edhe në ato mediale. Dhe duke marrë përbash gjitha këto kritika drejt Maqedonisë, me të drejtë ka marrë këto vlerësime për media.
Deklaroi Fami Bajrami, edhe Isen Saliu, kryeredaktori i gazetës Lajm, thotë se raporti i Komisionit Evropian është shumë real. Për fat të keq, sipas tij, Maqedonia përballet me një situatë të tillë, pasi në vend që të evitoj kritikat e një viti më parë, ajo tani ngarkohet me kritika dhe më të theksuara.
Fatkeqësisht kemi edhe një raport Komisionit Evropian i cili shënon ngjecje për parimin e fjalës së lirë në kahje pozitive, që donë të thotë se autoritetet e këtoshme nuk i kanë marrë seriosisht për asnjësh vërejtjet e mëhershme që janë bë, edhe nga Komisioni Evropian, por edhe nga shoqata ndryshme prestigjioze ndërkombëtare, cilat gjitha raportet e tyre kanë potencu presionin me cilin ballafaqohet akoma fjala e lirë në Maqedoni.
Deklaroi Isen Saliu. Edhe ekspertët pajtohen plotësisht me këto konstatime. Sipas tyre gjendja e mediave në Maqedoni është shqetësuese, si pasojë presioneve që bëhen në forma të ndryshme nga thuajse të gjitha pushtetet e deritanishme. Nëse kthehemi 10 muaj pas, jemi dëshmitar të shumë tensioneve të krijuara në mënyrë të panevojshme nga ndarje që bëheshe në tradhtar dhe patriot të gazetareve dhe redaktoreve të mediave. Gazetarët gjithnjë e më pak kanë lirin që të shprejnë qëndrimet apo opinionet në veçanti, nësa i është në kundërshtim me atë të shtetit, thotë Klime Babunski, komunikolog. Ekspertët rreqen vërejtjen se është koha e fundit që institucionet të garantojnë lirinë e shprehjes si e drejtë fundamentale i një shteti që pretendon të jetë demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
I rikthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Një ndër projektet e pezulluara për shkak të rënies së qeverisë është dhe projekti energjetik termocentrali kosovare. Ish-ministri i Energjisë dhe Minierave Ethem Çeku tashmë vlerëson të vdekur këtë projekt. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Katër konsorciumet e kualifikuara për të marrë pjesë në termocentralin kosovare duhet të presin informimin e qeverisë së re për të shpallur fituesin. Konsorciumi Adani Power, Adani Global nga India dhe Indonezia, konsorciumi AES Electric, Demir Export nga Shqipëria dhe Turqia, Park Holding nga Turqia dhe konsorciumi PPC Counter Global nga Greqia dhe Britania janë ofertuesit e kualifikuar për ndërtimin e termocentralit kosovare. Lorik Haxhiu, menaxher i këtij projekti, tha për Radio Evropa Lirë se fituesi do të shpallet pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Pasi siç thot ai, projekti duhet t'i përshtatet situatës politike.
Konkretisht kjo do të thotë që projekti edhe pse ka katër kompani të parakualifikuara dhe këto kompani vetë kanë pranuar draft tenderin për shqyrtim, pritet që pas përfundimit të zgjedhjeve të rifillon prap puna e komitetit drejtues dhe të mirën vendimet përkatëse në mënyrë që projekti të jetë përpara.
Nga zyrtarët e qeverisë në dorëheqje më herët ishte thënë se në vitin 2011 do të mund të fillojë të ndërtohet termocentrali Kosova e Re. Por situata krijuar politike tashmë ka pezulluar këtë projekt, tha Agjiu, për të shtuar se nuk dihet se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Pas institucionet që do të dalin pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, sipas tij kanë obligim që të shqyrtojnë dhe të mbështesin apo mos të mbështesin projektin.
të bazohen në politikat e së cilës qeveri. Unë besoj se ky projekt është i domosdoshëm për Kosovën dhe pasi që shfrytëzon resurset vendore dhe është i domosdoshëm në mënyrë që të siguron edhe furnizim të vazhdueshëm energji elektrike.
Ndryshe në vitin 2005, pas hartimit të strategjisë për zhvillimin e energjisë, është vendosur që të fillojë ndërtimin një termocentrali të quajtur Kosova C. Në vitin 2006 qeveria pa shpallur tender për ndërtimin e këtij termocentrali dhe nga 10 kompani të interesuara 4 prej tyre ishin kualifikuar. Por në vitin 2007, me ndryshimet në përbërjet e qeverisë, projektin Kosova C për gati një vete mbulon heshtja, për si qëthuhej atëherë rishikim të ti dhe me pasu vendos që termocentralit të mos quhet Kosova C, por Kosova Re. Në anën tjetër e Temqeku, Ministri i Energjisë dhe Minierave në kohën kur u hartua projekti, thot se termocentrali Kosova Re tashmë është projekt i vdekur. Edhe pse kompanitë kualifikuara nuk janë aq atraktive sipas ti, edhe këto kompani do të largohen nga gara ashtu siç kanë vepruar kompani tjera të kualifikuara në vitin 2006.
Mendoj që duke parë që edhe me këtë projektin Kosova Re është duke u shtyr, duke u zhagitur ashum, unë mendoj që edhe këto kompani do ta humbin interesimin, ato nuk do të jenë pengë zhvillimeve politike në Kosovë.
Ndryshe projekti energjetik Kosova Re është vetëm njëri nga projektet e mbetura pezull pas rënies së qeverisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pushimi i Leonis në Kosovë nga 12 javë ka shkuar në një vit me hyrje në fuqi të ligjit të ri të punës, por gratë mendojnë se ky ligj ka të mira dhe të metat e veta. Ndërkaq në Kosovë gjatë 10 viteve të fundit lindshmëria ka pasur rënje të dukshme. Arena Kasapolli raporton nga Prishtina.
Arlinda Syla, qytetare nga Prishtina, mendon se pushimi i Leonis prej një viti është një përparësi e madhe për nënat, por megjithatë ajo flet edhe për të metat e ligjit.
Miratimi i ligjit të punës për neve grave femnave në përgjithësi është diçka e mirë, i ka përparësitë veta për shkak se, domethënë, fëmijët që do të lindin tashmë mas do të keni përkujdesje nga nënat e reja, të paktën 9 muaj ashtu siç është thënë. Njëkohësisht, domethënë, i ka edhe mangësitë e veta pasi që sektori privat më sponsoi femna të reja. Unë jam shtazon, më thonë fëmine e dytë, në fëmine e parë kam pas fatin që të pushoj vetëm 3 muaj pasi që punoj në sektorin privat, edhe këtë lindjen e dytë besoj që do i ka përparësitë e veta pasi që do të pushoj 1 vjet.
Ndërkaq Fadil Racaj nga Ministria në Dorheqje e Punës dhe Mirëqenies Sociale shpjegon më shumë për ligjin e punës dhe pushimin e Leonis.
Pushimi i Leonis gjatë 12 muaj. 6 muajt e parë pushimit Leonis i paguon punëdhënësi kompenzim prej 70% pagës bazë. 3 muajt vijuës, dhe me tha, pas 6 muajve, i pagon qeveria Kosovës në vlerë prej 50% pagës mesatare në Kosovë. Ndërsa, 3 muajt e fundit i jon pa pagesë.
Edhe sektori privat, që deri më tani është konsideruar si fush problematike për mundësinë e zbatimit të këtij ligji, përfshihet në këtë mekanizëm ligjor. Margarita Kadriu është udhëheqëse një mediumi privat në Kosovë. Ajo thotë se ligji i punës si dhe ligje tjera kanë qenë shumë të domosdoshme.
Përket kompanive private tash në rastin konkret për ne, kjo mund bëhet pa kurfar problemi. Pushimi Leonis është çështje e cila i takon çdo unë jam famon vetë dhe kuptoj jam nënë e dy fëmijëve, çka do të thotë jesh nënë dhe të njëjtën kohë bësh karrierë. Janë disa karriere më specifike ku të mungosh një vit, 12 muaj. Është pak e vështirë për femrën.
Sidoqoftë, sipas ekspertëve shëndetësor, rënja e natalitetit pati shënuar shifra shqetësuese. Shefqet Lula, i drejtori klinikës ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thotë se 10 vjetët e fundit janë raportuar 27.8% lindje, më pak krahasuar me vitin 2000, dhe sipas tij, nëse bëhet krahasimi me vendet evropiane, ai shton se këto shifra janë shqetësuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në shkruhet koalicioni parazgjedhor mes listës Ibrahim Rugova dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Familja Rugova del kundër Isa Mustafës dhe lidhjes demokratike aktuale. Serbia kundër daljes së serbëve në zgjedhjet e Kosovës pasi sipas Beogradit nuk kanë plotësuar kushtet. Dënohet me një vit e gjysëm burg me kusht në Gjadaci për dëmtim të buxhetit kur ishte në postin e kryekuvendarit. Muslimanët të përballen vetëm me militantët, tha Barack Obama në Indonezi. 10 mijëra student protestuan në Londër demonstruesit sulmuan selin e Partisë Konservatore në pushtet. ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.